svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Minister Kamenický predstavil svoj ďalší rozpočet uťahovania opaskov. Deficit by chcel na budúci rok znížiť k 4% HDP a v rozpočte má aj 450 miliónovú rezervu. No a cez 500 miliónov eur majú ušetriť ministerstva. Vláda ešte musí domyslieť, ako zaplatí sľubovanú energopomoc. Za eurofondy to totiž pravdepodobne nepôjde. Opozícia návrh rozpočtu ostro kritizuje. Vidia ho ako rozpočet bankrotu Slovenska, rozpočet chudoby a recesie či ako finančnú katastrofu. Združenie miest a obcí Slovenska zase hovorí, že konsolidácia zničí samosprávy. Čo teda na rozpočet a konsolidáciu ešte, hovorí opozícia, a ako by to prípadne robila sama? Ako dopadne na naše peňaženky, na naše mestá a obce? Ako vláda zaplatí energopomoc a prečo Národná banka konsolidácii neverí? Prečo nás po troch konsolidáciách za 7 miliard eur čaká na budúci rok ďalšia? No tak o tomto všetkom sa budeme baviť dnes tu štúdiu. Minister financií ani predstavitelia Hlasu pozvanku do dnešnej relácie nevyužili. My sa pobavíme s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky a takisto aj členmi výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, a to Juliusom Jakabom z Hnutia Slovensko. Pán poslanec, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. No a spolu s nami je aj Marian Vyskupič, poslanec za stranu Sloboda a Solidarita. Pán Vyskupič, príjemný dobrý deň aj vám.
Dobrý deň, takisto ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme veľmi pekne. Ja ešte dodám, že neskôr počas našej debaty sa spojíme nakrátko aj so šéfom Združenia miest a obcí Slovenska, Jozefom Božikom. Pani, ale by som to nezdržoval, poďme priamo k veci a úplne najideálnejšie je, keďže pán minister financií Ladislav Kamenický nevyužil príležitosť, aby obhajoval rozpočet, ale tá pozvanka pre neho stále samozrejme platí, tak si pustíme krátky zvuk, čo on na ten svoj vlastný rozpočet hovorí.
Teraz išlo o to zapracovať tento konsolidačný balík priamo do rozpočtu. Cielime deficit na úrovni 4,1% HDP, s čím vlastne plníme to, čo sme aj slúbili. My sme hovorili, že z tých 6,5% deficitu, ktorý sme tu zdedili po Hegerovi, Matovičovi, Odorovi, prvý rok sme chceli znižovať deficit do 0,5%, potom o 1%. Dnes sa nachádzame na úrovni 5%, čo je 1,5% menej, ako to bolo v roku 2020. 4, keď sme to preberali. Takže plníme to, čo sme slúbili v programu vyhlásenia vlády a na budúci rok ideme ešte skoro 1% dole na úroveň 4,1% deficitu, čiže plníme to, čo sme slúbili a musíme ako zodpovední hospodári napraviť to, čo nám tu nechala bývalá vláda.
Tak, pán minister financií hovorí o zodpovedných hospodároch. Páni, dovolte mi, aby som to len veľmi stručne zhrnul. Ten zákon roka, návrh zákona roka, teda návrh rozpočtu, jednak štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy ráta na úrovni štátneho rozpočtu s príjmami takmer 28 miliard eur, s výdavkami 33,5 miliardy eur, plánovaný deficit, ako spomínal pán minister financií, 4,1% hrubého domáceho produktu, čo je takmer 6 miliard eur, keby sme to videli v peniazoch, pričom tento rok by mal byť deficit na úrovni cez 5%, teda takmer 7 miliard eur. Rozpočet takisto ráta s dlhom na budúci rok na úrovni takmer 63% hrubého domáceho produktu. Zaujímavosť je, že podľa tohto plánu, podľa tohto rozpočtu by mal deficit verejných financií na konci volebného obdobia klesnúť na 3% HDP. Celý rozpočet je postavený na konsolidačnom balíčku za pôvodne ohlásených 2,7 miliardy eur a tým už číslami v tomto momente končím. Čiže otázka na vás, pán Jakab, potom pán Vyskupič, ako celý ten návrh komentujete, plus to, že vláda hovorí občanom, že toto všetko sa deje práve pre hospodárenie vašich vlád. Pán Jakab, vy ste nazvali tento návrh rozpočtu za rozpočet bankrotu Slovenska. Môžete to prosím vysvetliť?
Áno, samozrejme. Minister Kamenický, predpokladám, že preto neprišiel do relácie, pretože on nedokáže argumentovať reálnymi faktami, pretože žiadne nemá. On si len vymýšľa fiktívne veci a klame obyvateľov o tom, aké financie zdedil. Pravda je taká, že 2 roky tejto vlády a 3 konsolidácie za 7,4 miliardy eur, kedy zobrali ľuďom absolútne všetko, dôchodcom dôchodky, rodinám 200 eur na dieťa, zvýšili DPH-čku, transakčnú daň, zvýšili daň z potravín, daň z cukru, zaviedli všetko možné 900 poplatkov, siahli na druhý pilier, ľuďom berú všetky výhody, ktoré mali, aj keď im sľubovali opak, tak sekeru vytvárajú v priemere viac ako 6 miliard eur každý jeden rok. A preto sa ľudia na Slovensku búria a preto sa pýtajú, kde sú všetky peniaze, ktoré vláda berie ľuďom z peňaženiek, ale pritom zadlžuje dvojnásobne ako tie vlády, na ktoré sa neustále vyhovára. Zadlžuje dvojnásobne ako ten Matovič, ktorý mal najviac kríz a kedy najviac pomáhal obyvateľstvu. Ľuďom všetko zobrali a dvojnásobne zadlžujú Slovensko.
Preto tak to beriem. Zareagovali ste na tú prvú časť aj vyhlásenia pána ministra Kamenického a teraz tá druhá časť a moja otázka. Rozpočet bankrotu Slovenska. Co sa bavíme o roku 2026. Čo tým chcete povedať?
Začali ho v rokoch 2016 až 2019. To hovorí aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.
No dobre, ale poďme už teraz do tej aktuálnej situácie.
A teraz,
prosím,
ako sa vyvíja tento deficit, ako sa vyvíja rozpočet, tak máme tretí najrýchlejšie rastúci dlh v Európe. Takéto čísla malo Grécko v čase, keď sa blížilo ku bankrotu a nakoniec aj zbankrotovalo a všetci na Slovensku si to pamätajú. A preto hovorím, že Slovensko ide gréckou cestou a keď takto budú hospodáriť, že ľuďom zoberú všetky peniaze, ale pritom ich budú dvojnásobne zadlžovať, tretí najrýchlejší z celej Európy v zadlžovaní, tak do toho bankrotu aj reálne to Slovensko príde.
Hovoríte teda, že tento rozpočet je podľa vás nereálny a tie parametre, ktoré predstavil pán minister financií Kamenický, sa nepodarí naplniť?
Samozrejme, že nie, on to tam aj ukazuje. Priamo tam ukazuje, čo plánovali v roku 2025 a aká je skutočnosť v roku 2025. Že oni už chceli 4% deficit. Oni už hovorili, že budú šetriť. A kde sme teraz? Sme tam, že minejú 7 miliard eur, robia nových dlhov, nesplnili nič z toho, čo sľubovali a keď si pozriete ten rozpočet, tak porušili všetko, čo v ňom hovorili, ako budú šetriť, ako budú málo míňať.
K tomu sa dostanem ob otázku, aj k tomu, čo to bude znamenať pre nás, ale tá istá otázka, respektíve podobná aj pre vás, pán Vyskupič, pretože podľa strany Sloboda a Solidarita je to rozpočet, ktorý znamená kolaps ekonomiky, drastické zdražovanie, znižovanie životnej úrovne. Nestrašíte?
No, nestrašíme, som presvedčený, že nie. Viete, vláda Roberta Fica mala tretiu šancu, proste, aby pripravili rozpočet, ktorý by Slovensko posunul dopredu. Bohužiaľ, je to tretí krát, čo zlyhali. Opäť pripravili zlý, škodlivý rozpočet bez vízie. Jednoducho, takýto rozpočet zabezpečí Slovensku stagnáciu a úpadok. Tento rozpočet bude vyháňať ľudí, aj firmy, preč z ekonomiky, vyradí Slovensko absolútne z mápa, z rozmýšľania investorov. Dokonca som presvedčený, že aj Slováci, ktorí majú peniaze, aj tí budú uvažovať nad investíciami v zahraničí, respektíve nad odchodom zo Slovenska. Jednoducho proste to zaťaženie, vôbec to ekonomické prostredie, aké vytvára táto vláda a tento rozpočet a aj tie ciele, mne to zo všetkého najviac pripomína roky 1996, 1997, pamätníci pamätajú, to boli posledné roky mečiarizmu a proste vtedy bolo Slovensko čiernou dierou Európy, politicky aj ekonomicky, proste toto je tá realita, k tomuto sa blížime. Máme najvyššie daňovo-odvodové zaťaženie v histórii, máme najvyšší podiel príjmov rozpočtu alebo príjmov štátu na hrubom domácom produkte, najvyšší podiel výdavkov na hrubom domácom produkte. Jednoducho fakt smerujeme skutočne, ja hovorím, grécka cesta, smerujeme k postupnému krachu verejných financií. Vôbec nepreháňame, je to tak, poviem ešte pár čísel.
Nech sa páči stručne.
Tento rok, tak budúci rok zaplatíme 2,43 miliardy na správe úroku, na správe dlhu, na úroku.
Áno, to je raz toľko ako pred 2 miliardy.
Presne tak, akože ešte v roku 2020 to bolo 500 miliónov ročne, teraz to bude skoro 2,5 miliardy. Tento rok sa vytvorí nový dlh 7 miliard, budúci rok podľa rozpočtu 6 miliard, ale bude to ešte viacej. A splatiť musíme budúci rok skoro 12 miliard, 11 miliard a 11,5 miliardy eur musíme splatiť istiny dlhu. Proste toto sú čísla, ktoré skutočne pripomínajú Grécko v tom čase pred krachom a jednoducho na tejto ceste sme a budúci ročný rozpočet nás nijak z tej cesty nezvádza dole, práve naopak ju zrýchuje.
Veľmi stručná reakcia, páni, všimol som si, že vláda si tam naplánovala rezervu 450 miliónov eur na nejaké nepredvídané, povedzme, výdavky, ktoré súvisia s fiškálnou politikou. To je
veľmi rýchla odpoveď, tá rezerva je v podstate už minutá. Veď oni robili rozpočet s tým, že tých 435 miliónov na energopomoc, na tú úvozovkách adresnú, ktorá pôjde pre všetkých, zaplatia z euro do eurofondov. to nie je.
Takže žiadna rezerva nebude. Ja sa k tej energopomoci ešte vrátim.
Pán Jakab,
jedna veta k tomuto?
To je absolútna pravda. Žiadna rezerva nebude, pretože oni hovoria, že tá rezerva má byť na nepredvídateľnú ekonomickú situáciu. Áno. Táto vláda je nepredvídateľná ekonomická situácia.
Čiže ak sa stane, tak bude siahať ďalej do deficitu.
A oni ťahajú presne to Slovensko do toho krachu každý jeden deň, čiže tie peniaze minú a neminú len tie. Oni si ešte ďalšie požičajú. A to je to obrovské klamstvo, ktoré vláda hovorí, že zdedila nejaké financie, ale každý človek súdny, každý súdny človek chápe, že keď niekto mu vyťahuje peniaze z peňaženky a hovorí, že to je kvôli nejakému veľkému dlhu, a keď sa na ten dlh pozrie a vidí, že rastie dvojnásobne, tak každý sa pýta, kde sú tie peniaze, no, a kde ich tá vláda
to
minia.
Je tá otázka, že ako sa budeme mať na budúci rok, pretože aj podľa toho návrhu rozpočtu verejnej správy na ďalšie 3 roky, ktorá je súčasťou rozpočtu, nás čaká ďalšia konsolidácia, páni, za 2,8 miliardy eur. Podľa Roberta Fica, ak som ho správne počúval, ešte pri predstavovaní konsolidačného balíka, tak hovoril, že by nás mala čakať už len tretinová konsolidácia z pohľadu tej dnešnej. No tak teraz vidíme, že dokonca ešte o 100 miliónov vyššia, ak sa bavíme o tom, čo je napísané na papieri. No tak to je teda otázka, že ako sa budeme mať budúci a ten ďalší rok a aké ešte vôbec môže mať vláda možnosti s tým nejako narábať, ak rozpočet ráta asi veľmi pozitívne s rastom ekonomiky na budúci rok na úrovni 1,3% HDP, ale predikcia Národnej banky Slovenska, ktorá varuje aj pred vlnou nezamestnanosti a prepúšťania, hovorí len o 0,5% raste ekonomiky. Pán Jakab, no tak čo to znamená pre nás, pre naše peňaženky, pre našu ekonomiku na budúci a ten ďalší?
Znamená to, že táto vláda nevie riadiť ekonomiku Slovenskej republiky. Ona nasypala piesok do kolies ekonomiky. Máme najnižší rast ekonomiky spomedzi všetkých okolitých krajín. Česko, Polsko sú ďaleko pred nami. My máme zabrzdenú ekonomiku vďaka tejto vláde a obrovským daniam.
No ale nie je to hovoria, aj preto, že sme naviazaní na nemeckú ekonomiku a tá takisto
stagnuje. Česko a Polsko je tiež naviazané na nemeckú ekonomiku. Tiež majú obrovský priemysel, ale transakčné dane, neúmerné zaťaženie firiem, ktoré je najvyššie v regióne. Kto pôjde podnikať na Slovensku, keď sú také obrovské dane? Alebo zaťaženie práce, že práca Slováka stojí najviac v regióne, ale ten Slovák vo výplatnej páske vidí najmenej peňazí. Toto všetko spôsobila vláda a ťahá to Slovensko dole vodou. A preto ešte hovoria, že a ešte nestačí. Ľuďom berú z peňaženiek peniaze a ešte nestačí. A ešte ďalšia konsolidácia, ešte ďalšie 3 miliardy.
Predikované inflácii na úrovni okolo 5%.
Ale tú infláciu spôsobujú oni. Je jedna z najvyšších inflácií v Európe. Druhý z celej Európy je Slovensko v raste cien a hlavne raste cien potravín, ktoré sľubovali, že budú zlacňovať.
Čo by ste odporučili občanom na budúci rok? Ako sa na toto pripraviť?
No, prosím vás, držte si klobúky a držte si svoje peňaženky.
Sa blíži k nule.
Pretože táto vláda si povedala, že ona vás derie z kože a ja by som sa nečudoval, keby zaútočili aj na druhý pilier a snažili sa vybrať úspory ľudí, ktorí šetria na svoj dôchodok, aby ich oni proste prejedli. Prejedli a premíňali, no,
hlavne,
tak ako to ukazujú
hlavne,
teraz.
Aby niekde získali tých 1,9% HDP, teda takmer 3 miliardy eur na budúci rok v ďalšej konsolidácii.
Presne tak. A preto hovorím, že tento národ je zdevastovaný. 3 konsolidácie, 7,4 miliardy vyberajú a idú vyberať ďalšie 3. To bude viac ako 10 miliard ročne od ľudí z ich peňaženiek na úkor ich zdravia a na úkor ich vzdelania životov.
No, pán
Biskupič,
poprosím aj vás reakciu k tomuto.
No, jednou z najväčších chýb toho rozpočtu je to, že si malujú proste trávu na zeleno. Jednoducho tam sú skreslené ekonomické fakty. Akože to, že rozpočet ráta s rastom 1,3% pre budúci rok s rastom ekonomiky, tomu neverí, to som presvedčený, že tomu neverí ani sám minister financií. Navyše pre ďalší rok, pre 27, je tam 1,4%, ešte teda zvýšenie rastu. To sú čísla, ktoré sú absolútne nerealistické, tým pádom sú nerealistické ani príjmy. Ten rozpočet je celý nerealistický, to je jedna vec. Ale závan reality, to jedno, čo je pravdivé v tom rozpočte, je, že sami priznávajú, že v ďalšom roku proste bez ďalšej konsolidácie bude deficit cez 5%. To znamená, že 4 roky sa tu snažia, v úvodzovkách snažia proste konsolidovať, ale nerobia nič iné, než berú peniaze ľuďom, firmám a ten výsledok bude, že žiadny. Toto je na tom smutné.
No, ale
dnes,
tam je zaujímavé aj to, že tam je,
prepáčte pán
Vyskupič, tam je zaujímavé aj to, že napríklad tá 2,7 miliardová konsolidácia na úrovni, ja neviem, 1,7, 1, plus minus percenta HDP, ale deficit verejných financií sa neznížil o takúto sumu, aká bola konsolidovaná. A to isté platí aj pre druhú konsolidáciu spred roka. No tak,
a bude to platiť aj pre túto tretiu? Bude oni jednoducho proste neznižia to zadlžovanie, ale ľuďom berú tie peniaze.
Môžete pokračovať, pán Vyskupič.
Ja som to už v podstate hovoril. Jednoducho tým zadlžovaním nám strašne rastie dlhová služba. Skutočne, že oni proste tento rok to bolo nejakých 1,7 miliardy, čo musíme zaplatiť za správu dlhu. Budúci rok to už bude skoro 2,5. To znamená proste 800 miliónov navyše ide len za proste správu dlhu, lebo sa bohužiaľ stále drahšie a drahšie zadlžujeme. Čiže toto je proste celý ten rozpočet je proste skutočne rozpočet úpadku. Tam nie je jediné prorastové, jediné rozvojové opatrenie. Proste,
rozumiem. Pán Janka, dajte nám sekundu, lebo pán Vyskupič bude musieť utekať o chvíľočku. Tak tie isté otázky najprv jemu a potom vás. Tak pán Vyskupič, tá prvá. Vláda má šetriť. Podľa návrhu rozpočtu majú ministerstva ušetriť 375 miliónov. Najviac ministerstvo dopravy, vnútra ministerstvo školstva. Napríklad ministerstvo obrany žiadne šetrenie tentokrát nečaká. Na zmrazení platov zamestnancov vo verejnej správe 160 miliónov eur. No a teraz dám to dokopy, okolo pol miliardy, tak toto sedí s tým, čo vláda sľubovala pri predstavovaní konsolidačného balíka za 2,7 miliardy, kde sa malo uťahovanie opaskov rozdeliť 50 na 50 medzi občanov a štát. No tak štát mal šetriť na úrovni 1,3 miliardy eur. To vyskladá? No, vidíte to tam?
Za prvé to vôbec nešetrí. Skutočne vidíme, že je to možno v tom najlepšom pol miliardy na miesto 1,1150 miliardy. Hej,
keď no minister hovoril o 1,3. Tak no, ja budem vychádzať z jeho prvých vyhlásení.
Majú zaplatiť samosprávy, ale dobre, keď to porovnáme s 1,3, tak proste pol miliardy je nič a navyše aj tak je to len na papieri. Realita je, že verejná správa bude zamestnávať o 4,5 tisíc zamestnancov viac budúci rok a mzdové náklady budú o 350 miliónov vyššie
no,
ako tento rok.
To znamená, nás obalamutila vláda, pán minister financí?
Áno,
len aby to dobre vyzeralo, že 50 na 50 šetrenie?
Áno. Papier znesie proste klamu. Klame ten rozpočet, klame minister. Proste jednoducho, toto je na tom najsmutnejšie. Viete, že bolo by dobré očakávať od ministerstva financií, aby hovorili pravdu. A už ani toto sa nedeje. Už len tie prvé slova pána ministra, ako sme ich počuli, kde hovoril, že začínali so 6,5% deficitom. Aj to je klamstvo. Realita bola, že v 10. mesiaci 2023 to bolo 4,8 a do konca roka to už nová vláda zvýšila na 5,2. No. Čiže realita je, že 5,2 to
a
bolo v roku 2023.
Odkiaľ berie pán minister to číslo tých 6, ja neviem
viete čo,
koľko.
To je predikcia, ktorá bola posielaná do EÚ. No, no,
dobre,
boli
ale
čísla,
my hovoríme o skutočných hodnotách, ktoré teda boli zmerané.
Skutočný deficit bol 5,2% a to mal minister hovoriť. A o z tohto percenta to do konca svojej vlády nijak neznížia.
To je dôležité, pán Vyskupič.
To bude nad 5%,
pán Vyskupič, to je dôležité povedať, pretože tá predikcia tohto ročného deficitu je 5,1, čiže vlastne deficit na tej istej úrovni ako spred dvoch rokov.
Presne,
ale tak. Medzi tým 7, neviem koľko miliardy 7,4 miliardy konsolidácie. No dobre, tak ešte stručne aspoň pán Vyskupič, tá posledná vec, šetrenie na výdavkoch, tak tam si vláda zapísala aj 435 miliónov na energopomoc. Predseda vlády nedávno vyhlásil, že sa to bude všetko platiť z eurofondov. Teraz sa dozvedáme, že Európska komisia má k tomu negatívne stanovisko, že podľa pravidiel Európskej komisie, Európskej únie nesmieme platiť dotácie na podporu domácností cien energií cez eurofondy. No tak vy rozumiete tomu, ako to tam vláda má nastavené? Lebo teraz už to má byť vraj priamo z rozpočtu.
Veľmi jednoducho. Vláda berie ľuďom peniaze a ľudia to zaplatia z rozpočtu a vo finále sa to prenesie do vyššieho deficitu, za čo zaplatíme ešte následne aj vyšší úrok. Takže
čiže konsolidácia ľudia, minus 450 ďalších miliónov?
Áno, presne tak.
Proste. No dobre, rozumiem tomu. No, pán Vyskupič, veľmi pekne ďakujem, že ste boli s nami. Viem, že máte teraz ďalšie povinnosti.
Tak, ďakujem pekne.
Marian Vyskupič, poslanec SAS.
Ďakujem pekne.
Aj my ďakujeme.
Všetko dobré.
Dovidenia, do počutia. No tak to dokončíme, pán Jakab, spolu. Tá prvá otázka, zopakujem to, 375 miliónov plus 160 miliónov, to je to, čo má šetriť na sebe teda vláda. A že to, keď sa na to dívam na papieri, tak by som mal povedať, že no tak toto mi nejak nevychádza s tými 1,3 miliardami. Čiže myslíte, že to je všetko, čo vláda naplánovala na šetrenie na výdavkoch na sebe?
Akože keď si pozriete aj rozpočet, keď si kdokoľvek pozrie rozpočet, lebo je verejný, tak zistí, že aj keď minister financií hovorí, ako on ide na svojom ministerstve šetriť 30 miliónov eur, tak každý tam uvidí čierne na bielom, že oproti tomu, čo si plánoval minulý rok, práve že navýšil o 30 miliónov eur v tomto roku minie viac. Čiže oni na tom
ale
papieri...
Ale má vyššie príjmy. No
čiže
tak...
na tom papieri si kreslia niečo, čo idú ušetriť a v skutočnosti minú viac. A to je vlastne aj to, čo klame minister celý národ, že konsolidácia 2,7 miliardy, polovicu mali zaplatiť občania, polovicu štát.
No občania už ich zaplatili, lebo tie konsolidačné balíky sú schválené. A vyššie odvody, dane a všetky tie veci.
Presne tak. A tie 1,3 miliardy, ktoré vy hovoríte, že mal ušetriť štát, neušetrí. Aj to, čo hovoríte, že si naplánovali ministerstva 375 miliónov, že idú ušetriť, no tak to z 1,3 miliardy je ďaleko nižšie číslo. A keď si z toho odrátate peniaze z plánu obnovy a z eurofondov, tak zistíte, že tie ministerstva jednoducho idú minúť viac. Uh-huh. Takže toto je obrovské klamstvo súčasnej vlády, ktorá len balamutí národ. Ja by som to povedal tak, že to je ako keď príde šéf za vami a povie vám, že potom predchádzajúcom zdedil obrovský dlh a preto vám zníži plat. Tak sa fakt hneváte. No. Ale keď vám to urobí trikrát a zistíte, že vám trikrát znížil plat a že ten dlh neklesá, práve naopak ho zdvojnásobil a pritom sebe zdvojnásobil plat a má doživotnú rentu, tak celý národ preto má plné zuby súčasnej vlády a toho, čo robia, a tri konsolidácie a dvojnásobne zadlžujú.
Dobre, tá druhá otázka, znovu sa vrátim k tomu, že ako šetrenie na výdavkoch si vláda zapísala energopomoc. Ten konkrétny citát pána predsedu vlády je takýto: ideme do energopomoci na úrovni 435 miliónov eur. Môžem potvrdiť, že hradiť budeme tieto výdavky nie zo štátneho rozpočtu, ale na úkor európskych fondov. A teraz si ešte vypočujme, čo k tomu hovorí už dnes pani ministerka hospodárstva a podpredsednička Hlasu Denisa Saková.
My už zhruba 4, možno aj 5 týždňov pripravujeme náhradné riešenie B a to náhradné riešenie B je, že hľadáme projekty, ktoré sú momentálne financované zo štátneho rozpočtu. Verifikovať si to budeme s Európskou komisiou. Tie komisie by boli financované z neminutých prostriedkov eurofondov a naopak potom sa nám v štátnom rozpočte uvoľnia prostriedky na energopomoc. Nie je to pre mňa nová téma, pracujeme na nej týždne a ako som povedala, minulý týždeň v pondelok som mala niekoľko rokovaní v Bruseli. Je v hre viacero projektov, ktoré by sme mohli prefinancovať z neminutých prostriedkov, z dekomitmentu, ktorý nám hrozí budúci rok. Nebudem konkrétne hovoriť o projektoch, tie projekty sú tam a samozrejme komunikujeme s Európskou komisiou a hlavne s DG Regio, o ktoré projekty sa bude jednať a ktoré projekty bez nejakých iných dodatočných svalovaní, nejakých nariadení by mohli byť automaticky prefinancované. Možno budeme musieť vykrývať oveľa viacej, pretože ten dekomitment na budúci rok nie je v objeme 400 miliónov, ale ďaleko väčší. Všetko je na rokovaní s DG Regio.
No, tak pani ministerka teda hovorila o tých rokovaniach a o tomto pán minister Kamenický ten dodal, že chce zastaviť akékoľvek špekulácie, ktoré sa o tom šíria, o tom, že to teda nebude alebo bude za eurofondy, tak ja neviem, pán Jakab, ako vy to teda chápete, že nakoniec to teda vláda bude platiť z peňazí zo štátneho rozpočtu a ja neviem, nejak účtovne povie, že toto boli, ja neviem, 50 miliónov na takýto projekt, tak my ho teraz realizujeme za eurofondy a tých 50 miliónov zaplatíme na pomoc s cenami energií a takto to nazbierame až do tých 435 miliónov, je to možné, ale to je potom stále minus toto vo výdavkoch štátneho rozpočtu.
Presne tak, ako hovoríte, toto sú bohapusté klamstvá, iba zavádzanie pozornosti obyvateľov, pretože ministerka povedala dve podstatné veci. Za prvé, hrozí dekomitment, čiže nevedia vyčerpať eurofondy, oni ich nevedia dodať ľuďom, nevedia ich dodať na zmysluplné projekty, len na haciendy, na ktoré sa všetci pozerajú spoza obrovských plotov. To vedia. A druhá vec, tu na kadejaké schémy, ako by sa to dalo. Pani ministerka ukázala, že je neschopná. Tak ako pri energodotáciách, tak aj pri energopomoci.
No je zaujímavé, že hovorí, že 5-6 týždňov už sa o tom rokuje, ale nám zatiaľ pán predseda vlády aj ona sama hovorili, že z eurofondov sa to ide platiť.
No ale nebude to z eurofondov, a to im jasne povedala Európska únia. Povedala im to aj kvôli tomu, pretože premiér Slovenska sa pozerá na východ, on sa pozerá na iných partnerov, robí hanbu celej Európskej únie namiesto toho, aby s nimi rokoval. Tam sa s ním nikto nebaví a to vidí celý národ na tých videách.
No dobre,
tam
tak uzavrite to.
Čiže on to nedokáže vybaviť 430 miliónov eur, zaplatia to občania zo svojich daní. A to je to, čo tá vláda sa bojí povedať, lebo by ich národ pohnal.
Čiže to už tým pádom teraz neplatí ten plánovaný deficit 4,1, ale bude navýšený o tieto milióny
ďalšie.
Preto
hovoríme, že celý tento rozpočet je jedno obrovské klamstvo.
No dobre, tak ešte sa vráťme k tomu šetreniu. Tam ste chceli posledná veta a musíme sa posunúť ďalej.
Samozrejme, víťazí je napríklad ministerstvo vnútra, ktorý dostane o 40 miliónov v tomto rozpočte viac na nákup tovarov, predražené košele z kávových zrn a všetko
zároveň patrí medzi tie tri ministerstva, ktoré majú minus okolo 50 miliónov.
Ale na čom? Na platom pre policajtov, ktoré sú zmrazené napríklad. napríklad, ale na nákup tovarov minister dostane o 40 miliónov eur viac. Ministerstvo obrany dostane o 100 miliónov eur viac na nákup na tie zbrojárske zákazky ministra Kaliňaka, aj keď hovoril, že to, že dostane menej, nedostane menej, dostal plný,
no ale to plný, by som predpokladal, že toto by ste mohli podporovať, lebo Slovensko má nejaký záväzok aj voči NATO financovať našu obranu a bezpečnosť.
Podporoval by som to, keby som videl transparentné nákupy tej techniky, ale ja vidím len dohody bez súťaží s jeho kamarátmi zo zbrojárskeho kšeftu, ktorý spoločne
robia.
No
dobre, dokončite to.
A taktiež ministerstvo spravodlivosti 36 miliónov na nákupy. Alebo ministerstvo zdravotníctva, ak si ľudia myslia, že v tej konsolidácii ten 1% zdravotný odvod, tie stovky miliónov eur, kvôli ktorým im znížia výplaty a živnostníkom tiež to, čo dostávajú a čo musia platiť v odvodoch, im zoberú, tak to nedostanú pacienti.
No
už
nie,
teraz
nedostanú.
Predložili zákon.
No lebo vláda znižuje
odvod poistenca štátu.
Za
takže
za
ak si niekto myslel, že za tú konsolidáciu dostane lepšie zdravotné služby, nedostane. Rozpočet na zdravotníctvo je 11 miliard, čo je viac ako dvojnásobok oproti pandemickému roku 2020.
To sedí.
A to zdravotníctvo je náš rod a ľudia to vidia každý jeden deň v tých nemocniciach.
No dobre, tak uvidíme, ako sa to vlastne celé vyvinie. Ak dovolíte, privítal by som do našej debaty aj avizovaného predsedu Združenia miest a obcí Slovenska, pána Jozefa Božíka. Pán predseda, príjemný dobrý deň aj vám.
Prajem pekný deň.
Veľmi pekne ďakujem, že ste do toho na chvíľočku takto vstúpili. No ja by som hneď začal tým, že čo hovoríte na tú konsolidáciu, aj na ten návrh rozpočtu. Zachytil som pána ministra Kamenického, ako na vaše sťažnosti, že tá konsolidácia zničí samosprávy, povedal, že, a to je doslova výrok, stále si myslím, že samosprávy sú na tom oveľa lepšie ako samotný štát, ktorý zdedil hrozné verejné financie po bývalej vláde. No tak povedzte, ako ušetríte tých 130 miliónov na mzdách a na prevádzke, ako ešte sa konsolidácia a nový rozpočet dotkne vašich občanov?
Treba povedať, že to číslo 130 miliónov je súčet dopadov na mesta, obce a samosprávne kraje. Samosprávne kraje majú minus 20, máme minus 110. Tí minus 110, teda pridátali ešte 55 z nadvýberu z titulu progresívnej dane. Tomu treba napočítať ďalších 69 miliónov na zvyšovanie platov v oblasti školstva, ktoré budú účelovo viazané. A to bude ďalších 12,1 milióna, ktoré pôjdu cez nás, našich podielových daní, pre zriadovateľov súkromných a cirkevných základných materských škôl a podobne. To znamená, že tu máme ďalší problém, ten suma suma, máme to 246 miliónov. A zoberieme ešte k tomu dopady daňových bonusov, ktoré stále tu platia, sú síce nižšie, ale platia, tak ako nás zaradali v 22. Teraz je tu ďalší problém.
To bola zrovna práca vlády pána Matoviča?
Áno, presne tak. Čiže tam sme dostali 3,4 miliardy poza uši, čiže si potom vyrokovali nejaké kompenzácie, povieme 228 a dožiaľ 236 miliónov, a stále nám pol miliardy chýbalo. Teda daňový bonus je trošku nižší, výpadov není 500 miliónov, ale 300 miliónov. Do toho tieto ďalšie výpadky, no samozprávy budú radikálne šetriť, že dneska počúvam kolegov. Jednak ja som vždy hovoril, aj minulý rok som hovoril, že čo je dôležité zmeniť zákon o rozpočtových pravidlách, tam sa to už pripravuje, ale takisto samozprávy budú tak konsolidovať, ale čo je nespravodlivé voči nám je to, že náš podiel na verejnom dlhu z 85 miliárd je 1,1 miliardy, to znamená 1,14%. Ak by konsolidácia mala byť spravodlivá, tak ten dopad by mal byť vo výške 1% 14 stotín. Každý matematik si vypočíta, že 2,7 miliardy je 1% a 14 stotín, niečo viac ako 30 miliónov eur a nie 246, ako to vyzerá práve teraz.
No práve preto opakujem tú otázku, ktorú som už predtým dával a vy už ste to aj naznačili, že ak tá situácia je takáto a vy hovoríte o tom, že samosprávy teda pomaly je to likvidačné voči ním, no tak čo to teda na budúci rok pre vašich občanov bude znamenať? Aké ešte máte možnosti? Veď my sme sa tu už spolu, pán predseda, rozprávali o tom, ako sú niektorí starostovia menších obcí šťastní, že nemajú vo svojej obci, a to hovorím samozrejme v úvodzovkách, šťastní, že nemajú vo svojej obci napríklad futbalové družstvo, alebo ja neviem, neplatia toľko za osvetlenie, ako povedzme ich susedia, ktorí majú väčšie obce a väčšie náklady. No tak čo teraz? Aké máte ešte možnosti, aby to samosprávy zvládli? A to ešte pripomínam, že minulý rok po tej konsolidácii na vás opäť obrazne povedané, pán predseda vlády zhodil prípravu reformy našej verejnej správy, našej samosprávy.
Áno. Chcem povedať, že jednoducho sú samosprávy, ktoré sú bohatšie, pretože majú na svojom území nejakú automobilku, ktorá má tam priemyselný park, alebo majú akvapark veľký, alebo majú, ja neviem, lesy, ktoré prenajmajú a majú z prenajmu 2 milióny eur do rozpočtu. Takéto samosprávy, ktorých je možno že niekoľko desiatok, tie sa s tým budú vedieť vysporiadať. Tie, ktoré to nemajú, no budú konsolidovať. Ako budú konsolidovať? Samozrejme, neporastú platy zamestnancom, čo sa zamestnancom nepáčilo, lebo máme tú skupinu školákov, ktorí nám momentálne rastú kontinuálne stále. A zároveň budeme znižovať počty zamestnancov. Viem o kolegov, ktorí majú malé obecné polície, zo stredného Slovenska, ktorí hovoria o tom, že mám 4 obecných policajtov a zvažujem, že ich zruším. Môžem povedať, aby som tu nefabuloval. V našom meste, odkiaľ pochádzam ja, znižujeme počet policajtov z 20 na 18, urobili sme veľké opatrenia správy majetku mesta, takisto aj v technických službách mesta, konsolidujeme, šetríme a samozrejme, že budeme musieť aj niektoré samosprávy budú prepúšťať, to viem, aj vo väčšom. A zároveň teda musím avizovať, že nikto nechce momentálne zvyšovania daní, len pár samospráv, budú
cieľ. Ste vo volebnom roku, no.
Áno, presne tak. To znamená, že jednoducho, ak budeme meniť zamestnancov, tak niektoré činnosti, ktoré trvali, ja neviem, máte, ja neviem, troch ľudí, ktorí vám kosia v nejakej obci, alebo v nejakom väčšom meste, alebo menšom meste, no tak tých troch ľudí, keď to prepustíte, tak tí dvaja nepokosia toľko ako traja. To znamená, že niektoré činnosti budú trvať dlhšie, ale samosprávy budú musieť šetriť, budú musieť konsolidovať, ale opakujem, to, ako sa momentálne orie na tej samosprávy od roku 2022 kontinuálne, je pre veľa samospráv jednoducho veľmi zlé. Včera som bol na stretnutí s 200 primátormi a starostami z regiónu Jaslovské Bohunice a Stredné Považie a najmä región Jaslovské Bohunice požaduje a bude žiadať do rady z MOSu, aby sme sa dohodli, akým spôsobom budeme ešte viacej na verejnosti pretraktovať tieto problémy práve preto, že skutočne by sme nespôsobili ten verejný dlh taký veľký. Samosprávy by nikdy nedokázali takýmto spôsobom štát zadlžiť a musím povedať, že to sa ukázalo historicky, že keby tento štát gazdoval tak ako samosprávy aj v roku 20, aj v roku 22, aj v roku 23, aj v roku 25, tak takéto problémy na Slovensku neboli.
No, ja určite sľubujem, pán Božík, že keď bude čas, tak prídete aj ku nám do relácie a môžeme o tých témach ďalej rozprávať, tak aj podrobnejšie, ale vidím, že pán Jakab ešte chcel zareagovať krátko, tak možno, aby ste mali aj možnosť zareagovať vy. Pán Jakab, ale áno, stručne.
Ďakujem veľmi pekne. Pán Božík hovoril o tom, že v 2022 prišli samosprávy o 700 miliónov eur. No. To hovorí pomerne často aj súčasná vláda, vykrikovala to aj v predvolebnej kampani.
No tak na základe toho, že,
áno,
že
a pán Božík aj hovoril, že niekoľko 100 miliónov eur si vybavili neskôr kompenzácie. Ale teraz je problém iný, pretože vtedy tie peniaze z tých samospráv, alebo keď sa o nich bavíme, dostali rodiny v 200 eur na dieťa. Čiže išlo do peňaženiek ľudí tie peniaze. A teraz prichádzajú samosprávy o 300, 500 miliónov eur na základe tohto rozpočtu a tie peniaze nejdú
no,
ľuďom.
Dobre,
tie peniaze
rozumiem,
idú do štátneho
rozumiem.
Rozpočtu na dvojnásobné platy, doživotné renty a tie kauzy, o ktorých počúvame každý jeden deň.
Pán predseda, chcete krátku reakciu ešte na záver?
V každom prípade samosprávy po roku 22, keď prišli hľadiska danového bonusu, ktorý nebol 200 eur, ale 140 eur, o taký objem peňazí, že museli vtedy zvyšovať takisto dane z nehnuteľnosti, poplatky a jednoducho tie rodiny, ktoré dostali viacej peňazí, potom sa čudovali, keď museli začať platiť vyššie poplatky do materských škôl, do umeleckých škôl a takisto, že zrazu sa museli zvyšovať dane z nehnuteľnosti.
No, ja to tu utnem, pani, lebo nemáme na toto už viac času, ale pán Božík, ako hovorím, no, pán Jakab.
140 eur daňový bonus, 60 eur prídavok na dieťa, štúdia rady pre rozpočtovú zodpovednosť jasne povedala, že na základe všetkých ukazovateľov, inflácia, všetkého, čo tie rodiny poskytli, čo stretli a postretlo ich v tom období, tak tým rodinám sa darilo. A to hovorí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.
Dobre, ale pán Božík má takisto pravdu v tom, že jedným vreckom šlo do jedného vrecka dnu,
všetkého, čo sa
s druhým
vreckom
za sebou.
Suma sumárum, výsledok je taký, že tým rodinám sa darilo a mali ďaleko viac peniazy.
Uzavrime to pre tento moment.
Pán Božík, nešlo to pre rodiny, nešlo to pre Papalašov.
Pán Božík, teším sa, že prídete aj ku nám do štúdia a budeme môcť, aj keď bude ten rozpočet jasnejší, možno aj po rokovaní v parlamentu a môžeme o tom spolu zasa hovoriť.
Áno, ďakujem pekne, do počutia.
Ja takisto ďakujem. Jozef Božík, predseda Združenia miest a obcí Slovenska. No tak uzavrime to, uvidíme teda jednak, ako to bude vyzerať v Národnej rade Slovenskej republiky a predpokladám, že Hnutie Slovensko a predpokladám, že ani nikto z opozície ten rozpočet v Národnej rade nepodporí.
Nepodporí, pretože je to klamlivý rozpočet a vykašľali sa na všetkých, na zamestnancov, na živnostníkov, na dôchodcov a aj na nezamestnaných a dokonca aj na všetky samosprávy. Všetci protestujú, zamestnávatelia, odborári, všetci sú na nohách a všetci majú plné zuby.
Určite budeme rozprávať a my budeme opakovať aj pozvánku pre pána ministra financií, aby mohol prísť a vysvetliť tie veci osobne. Možno na záver jedna, dve veci, čo sa týka Hnutia Slovensko, aká je tam situácia u vás na klube. Myslím samozrejme po tom, čo vaše hnutie pomohlo Robertovi Ficovi, aby presadil ústavné zmeny minulý týždeň. No tak povedzte, ako to tam vyzerá. Pána Krátkeho ste vyhodili z klubu, pána Krajčího ste prijali naspäť.
Myslím, že táto situácia je za nami, sme sa s ňou vysporiadali v pravde aj voči všetkým obyvateľom na Slovensku, pretože tí si musia byť istí, že keď im politik niečo povie, tak musia mu vedieť dôverovať a nemôže si.
No teraz niečo, je to skôr naopak niečo, z pohľadu Hnutia Slovensko, proste, lebo bol to pán Krátky, to práve pán kto Krátky. Hovoril, ako
áno,
nemôže.
A preto je vylúčenie z klubu Slovensko. Nehlasovalo Hnutie Slovensko s Robertom Ficom.
Môžete
hlasoval pán Krátky,
povedať.
Ktorý je vylúčený z klubu práve, lebo sme všetci súhlasili, aby vylúčený bol. Pretože keď raz sa postavím na tlačovú konferenciu a raz poviem národu, ako idem hlasovať, tak oni si musia byť istí tým politikom a musia mu dôverovať, že sa to naozaj stane a nie, že niečo poviem a na druhý deň niečo iné spravím.
Zatiaľ tá dôvera môže byť mierne povedané naštrbená a niektorí, možno, že aj taký, že úplne nezávislý pozorovateľ, pán Jakab, by mohol povedať, že ten váš klub vyzerá tak, že vždy, keď to Robert Fico potrebuje, tak mu nejako pomôžete. Napríklad vtedy, keď Národná rada neschválila vydanie Roberta Fica na väzobné stíhanie, pomohli pani Tabak a pani Hatráková. Na tých hlasoch to stálo. Keby nehlasovali, pán predseda Fico by bol vydaný na to väzobné stíhanie. No a teraz, keď pán predseda Robert Fico nutne potreboval tie dva hlasy na to, aby prešla jeho ústava s jeho plánom, s jeho národnou identitou, s jeho dvomi pohlaviami, tak to bolo opäť Hnutie Slovensko, ktorému pomohlo. No tak nie je toto celé zvláštne? Viete, na jednej strane bojovníci proti Ficovi, hovoríte, nosíte aj tie trička proti mafii, a na druhej strane, keď ide do tvojho, tak mu helfnete.
No, vysporiadali sme sa aj s pani Tabak, aj s pani Hatrákovou.
Len hovorím, že sa to deje.
Je to taká chiméra. Štatistika hovorí jasne. Spoločne so stranou Smer najviac v tomto volebnom období hlasuje Progresívne Slovensko.
Čakal som, že to poviete, ale venujme sa vám teraz.
A hlasovali aj za zrušenie sviatku 7. bolestnej pani Márie.
Tie hlasy ale neboli podstatné. Hlasovali. Rozumiete tomu, pani Jakab? Keby hlasovali, tak by ten zrušenie toho 15. prešlo. Keby nehlasovali, tak by to prešlo.
Rozumiem,
tu sa rozprávame o niečom
ľudia
inom.
Ľudia sa nepozerajú na to, čo ako dáva váhu, ale ako to dáva význam. A preto my sme sa postavili v pravde voči tým dvom poslancom a sme povedali, že musia vyvodiť zodpovednosť. Aj Igor Matovič povedal, že na ich mieste by sa vzdal poslaneckého mandátu.
Čiže už nebude
mandátu.
Podpora Roberta Fica teda, hej, takto.
Ja vám hovorím, že my spolupracujeme s poslancami, ktorí keď niečo povedia, tak sa za tým stoja a sú ochotní vyvodiť zodpovednosť pri svojom zlyhaní. A toto sa stalo, teda pri pánovi Krátkom sa nestalo žiadne vyvodenie zodpovednosti, tak sme ju vyvodili my za neho.
Pretože musíme končiť, čo
im hovoríme.
Rozumiem, len jedno stanovisko v prieskume. Pozeral som ten oktobrový NMS prieskum, tam máte len 6,4%. A teraz je tá otázka, či sa neobávate, že vám to voliči vrátia. A to je práve tá veta, ak hovoríte, že ste bojovníci proti Ficovi, ale vždy sa v klube nájdú ľudia, ktorí mu vo veľmi kritickej chvíli pomôžu.
Toto je také podsúvanie.
No nie, vy ste povedali, že je to o dôvere. Tak sa pýtam, či sa toho neobávate.
Ale tvrdou prácou ľudia, ktorí ma poznajú, ktorí ma sledujú, vedia, že tvrdou prácou a pravdou ukazujem a nastavujem zrkadlo tejto vláde, takisto Igor Matovič a ostatní kolegovia.
No,
a že sa vieme tvrdo postaviť pri každom zlyhaní, áno, aj voči svojim vlastným. A toto je to, čo tí ľudia oceňujú. Že my nehovoríme ľuďom, ako majú hlasovať a nedržíme im pištoľ pri hlave.
To by som tiež nehovoril, že čo ľudia oceňujú, to nechajme na nich, či to ocenia.
Majú slobodnú voľu tí poslanci, ale keď sa spreneveria svojmu sľubu, tak my vyvodíme zodpovednosť, ako
beriem
sme to urobili.
Len dodávam, že uvidíme teda, či tomu vaši potenciálni aj skalní voliči teda napokon uveria. Ale pointa je, že veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli. Ak dovolíte, takisto ďakujem aj Marianovi Vyskupičovi z SAS, takisto aj Jozefovi Božíkovi, šéfovi z MOSu. No a spolu s nami v štúdiu Julius Jakab, takisto člen Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a poslanec klubu Hnutia Slovensko. Ešte raz ďakujem a príjemný deň želám.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Ďakujeme, dovidenia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Ja som chvíľu rozmýšľala, že založím TikTok Andreji Markovej. Že ak si založím TikTok, tak ako Andrea Marková, že to by bolo ako super. Strašne smiešné, ale mám na to čas. No. TikTok Andrej Markovej. Ale ako mohla by som, hej, ale to by som musela niečo točiť asi teda na pliaci.
To by, úplne by sa to hodilo, čo Marková s mobilom je podľa
mňa. Mobilom, no.
No ale pozor, mne sa raz stalo, že ja som mala na ostrý mobil na stôl.
No, tak dúfame.
Nikto si to nevšimol a že obraz hotový a ja že...
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály De Lulu Fantagiro.